Titi, kreu 3. U akujto që të nënshtrohen prisave dhe pushtetarve, me kënd binum edhe të gatshëm për me bo çdo vepër të mirë, mos me përgojue kurken, mos mu përla, me kënd zemër gjan, edhe mu kallëzue plotësisht zemër but me karit njerëzit. Se dikur edhe na ishim të marë, të pabindun, të mashtruem, rob tepsheve të qefeve të ndryshme, edhe që ishim jetën me të këqija në smirë, të ju urrejt edhe të ju urrejt shoqishojnë. Po kur u shfaq mirësia e Perënis, shpëtimtarit ton, edhe dashnia e tij për njerëzit, ai na shpëtoi jo vetëm fal veprave të drejtësisë që i kishim bë, po fal mëshirës vet, nëpërmjet lamjes së rilindjes edhe ripërtërimjes që jep fryma e shenjtë, cilën ai e derdhi për mineve me begati nëpërmjet Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton. Ashtu që na, të ju shfaqësua për hirin e tij, mu bë trashëgimtar të e pas shpresën e jetës së mëshueme. Kjo është një thanje që ja vlen mu besue. Duhet që ti theksosh këto, ashtu që ata që besojnë Perënin, ti përkushtohen krymjes veprave të mira. Këto janë të mira edhe të dobishme për njerëzit. Ik prej muhabeteve pa men, genealogjive, për lamjeve, edhe mos marveshjeve për ligjin, se këto janë të padobishme edhe të kota. Mos e pranon njerin që përqan, mas ja ke ba me dije herën e pare dytë. Ta dish se një kësi njeri ka dalë për e rrugës drejt edhe është të imkatue, të e dënu vetën. Si ta qoj Artemën, Jatikikun, banqmas me Arteun Nikopol, sa tje kam vendos me kalu e dimnin. Nimoj e pa u kursy për udhëtim Zenën, mjeshtrin e ligjit edhe Apolonin, që kur gjamos me ju mungue, edhe njerëzit ton let mësohen me ju përkushtu veprave të mira, për me i plotësu nevojat e ditës edhe mos me kanë të padobishëm. Fal me shnet ki për i krejt atyne që janë me mue, për shneti ata që na dojnë besim, hiri koft me juve krejtë.